Kaixongetorriak audazarean zehar, 185. edizioa. Gure estudio maitiara bueltatu gara zarean zehar berri bat egiteko, ja ez gaude Donostin, Bilbon, Gasteizen, ez gure estudioan gaude behingoz, eta zarean zehar berri bat egingo dugu. Baina Borjari esaten badiot, eta ze berriekin bera esango du beti bezala?
Daukagunekin,
ez que ez daukagu berri handirik eta...
Beste gauza batxan pentsatzen nintzen, ja ez bagaude ez Gasteizen, ez Bilbon, Donostin gure estudioan, non dago gure estudioan?
Gure estudioan...
Izarretan.
Etereoak dira.
Oso, ondo.
Hor gaude zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan.
Bai, bai.
Berrien atarekin hasiko dugu sarean zehar hau, gauzatxoak komentatuko ditugu, Komediaren Kluba agian bueltan egongo da, eta agian atal berri bat izango dugu gure berrien atalaren barruan. Gero pausa musikala, berrikuspen teknikoa ez, agendaren atala eta saioaren bukaera. Eta orain bai, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosan, Iñigo Sendino naiz. Eta ya está, nada gustatzen bazizue, ba gero zaitezte gurekin sarean zehar, sintonia bukatu arte, eta gero ja, baita ere.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eu.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zarean zeharen eta 185 azteko lehenengo momentuetan gaude. Zarean zehar zure programa berria, gure programa berria, teknologiaren berriak aztertzen dituen saioa.
Hori ja urte bat pasada promo hori egin genuenetik.
Urte bat,
Ia urte bat,
baina bueno, zarean zehar 7.0 prestatzen nahi dugu.
Uf.
Baina lehenik eta behin esan behar dizut gauza bat.
Lehenik eta behin nire oporrak, eta gero ja nahi baduzu 7. denboraldia, eta hori guztia.
Baina promo bat egin beharko genuke denboraldiaren bukaerarako.
Ah.
Esan ez, ez dakit ba hori.
Denboraldia bukatuko dugula?
Bai, baina ni imaginatu dut nire burua esan ez, oraindik ez duzu guztia entzun, sarean zehar, segarren denboraldiaren bukaera.
Oberena etortzeko dago.
Bai, horrelako zerbait grabatu behar dugu, eh? Urrengo astean, sarean zehareko denboraldiaren bukaera.
Bueno, urrengo astean, urrengo asteko. Aste honetan ja...
Hori da, aste honetan zer.
Ba, aste honetan lehenik eta behin gure superheroia uste dut aktibatu beharko dugula, nire ustez, nire iritzian, gure berri oberena kasu honetan atera duelako.
Txinpunarekin hasiko gara.
Noski. Ja,
topera, topera.
Bai.
10 minutu edo 3 minutu?
Bota 10 minutu eta gero, ja.
Venga!
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
eta urrengo 10 minututan basikoki atxerako musika hori irauten duelako, zeri buruz itxegingo dugu Europar Batasunarekin erlazioa daukana?
Ba, konkretuki berria etorri da Europako Auzitegi Nagusitik, eta berria Canon digitalarekin zerikusia dauka. Azkenengoa, zen eta dakigunez, hainbat Canon digital edo motatako Canon AEDek edo beste lei zinde legea, adibidez ikusi genuen eta, baina azkenengoa ari buruz preguntzatu dira Auzitegi Gorenean. Konkretuki esaten dute ilegala dela.
Bai, behingoz, bai!
Baina ez zuk pentsatzen duzuna, baizik eta ilegala da be autoren konpentsak eta edo konpentsazioa finantziatuta egotea aurrekontuetan.
Oh.
Eta ez bakarrik erabiltzaiengan. Hau da, beraiek ez dut esaten ilegala dela erabiltzaiek finantziatzea Canon hau, baizik eta aurrekontuetan hor egotea.
Hau da, ez da ilegala adibidez zu disko gogor bat erosten duzun momentuan multimedia bada adibidez eta zure telebistarako konexioa badauka diru horren parte bat ez gaera joatea, hori ez da ilegala, baina bai ilegala da, hori estatuko aurrekontuetan sartzea.
Bai.
Aha.
Bai. Hau da, zuk ez pentsaken duko dutela Canona... Zure, bai, elosten duzu edozen gaiutik, edo CD-ak, edo eta, ba, disko gogorrak, edo nahi duzun...
Bueno, a ber, hau, lehenik eta bain, uste dut asadu bertko dugula nola dagoen sistema gaur egun, badakizu, eta hor, berrian esaten badu, ba, asaldu aldugu. Nondik ateratzen den dirua, eta ze produktuek daukate Canon hori...
Nik ez dut egin investigazio gehiago.
Ez duzu ikertu. A ber, ni...
Eta berriak ere ez du esaten. Bakarrik esaten du, azkenengo aurrekontuetan 5 milioi euro jarrita zeudela konpentsazio hau finantzateko. Finantzatzeko.
Ni ulertuta neukan, sistema zela basikoki horrela. Zu, produktu bat erosten zenuen montuan, CD-ak, DVD-ak, disko gogorrak ez badira ordenagailuen txako, hau da, disko gogorre, bueno, kanpoaldean jartzen direnak, edo multimedia, kaseteak eta biniloak baita ere, ez dakit nor, erosiko ditu horrelako.
Biniloak agian bai, baina kaseteak ja...
Momentu horretan, zu ordaintzen duzunaren parte bat, estatura zijoala, besaz aparte eta beste impostu guztieta aparte, parte bat estatura joaten zela, eta estatua ja ematen ziola esgaiari,
bai.
Egon izan behar zuen partea.
Neurri hauek sartu zen 2012 garren urtean, eta azkenengo Canona, oda jarri zen, oda jakin genuen lehenengo Canona, non erabiltzaileak ordaintzen zuen guztia Canon hori edukietan edo eta beste gaiuekin jarriz presioan, aldatu zuten erdiska finantzatzeko, hau da, erdiska bai ordaintzen zuten modelu horrekin, baina beste erdia egiten zuten esan dugun bezala aurrekontuekin. Hau da, aurrekontetan hor partida bat jarriz. Eta horrela, suposatzen dut partidu politikoak pentsatzen zutela dirua jeitsiko, edo, bai, gastua incentibatuko zutela agian. Edo, ez? Baina, bueno, Auzitegi Gorenak hau ez du pentsatzen oso legala denik, eta azkenean, ba, esan die, barkatu, baina hemen Canona bakarrik bat, pertsona batek ordaindu dezake, eta hori ba, kopia pribatuaren erabiltzaileak, eta ez beste batek.
Ba, bueno, en fin, beste sistema batzuk egon dira baitare Espainian, eta... Auzitegi Gorenik orokorrean bai Espainiako bai Europakoak esan dute hau dela legezkoa, orduan hau ezin dela egin,
bai.
Ez aurrekontuerako, oza, aurrekontuen kontra, ez erabiltzailearen kontra, ze 2007an jarri zen Canon hori, 2011an bertan berautzi behar zuten, orduan
Bai, audientzia nazionalak izan zen lehena, hemen Espainian esan zuena, sistema hau ez egoela ondo egina. Eta horregatik, agian horregatik, aldatu zuten 2012 urtean sistema hauek erabiliz. Baina ez du bere lekua oraindik aurkitu, eta gainera orain nahiko saia izango da berriro berridaztea gobernurik ez daukagulako, lehenik eta behin. Orduan ikusiko dugu gobernu berriak izango duen lehenengo hasierako arazo bat izango da gatazka honi konponbide bat aurkitzea, eta ez da erreza izango zen hemen hainbat presio talde daude. Eta noski horre.
Ez gai bere momentuan zeukan poterea ja ez dauka. Hau da, bere momentuan polemika handia zegoen eta ez gaek potere asko zeukan, Ramonzin eta Teddy Bautista eta horrelakoak organizazioaren barruan zeudenean. Ja hori ez da hainbeste edo hainbat horrela eta gaur egun...
Agian ez gaek ez, baina ez gaek ez da bakarrak egiten duen gauza hauek.
Bai, ajediko mafiosoek baitere daude hortik kaina ematen, baina vamos...
Begiratu hemen, daude entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, de derechos de autor de medios audiovisuales, visual entidad de gestión de artistas plásticos, eta gero ya es GAE.
Bai, Ejeda ni bai banekien nortzuk ziren, baina hauek dira mafioso berdinek.
Nik ikusten nuen Akinoiken Biba bukatzerakoan, serie registrada en Ejeda.
Bai, horrela da.
Horregatik horatzen dut.
Bai, baina hauek azkenien dira jende berdina, antolamendu ezberdin batekin, baina haien helburuak berdinak dira. Eta hauek
horregatik esaten dut presio talde hauek, bueno, mafioso hutsak izan edo ez, baina presio talde hauek gidatzen dituzte, eta noski beraiek nahi dute lege bat beraientzako dena onuragarria.
Bai. Baina, en fin, erabiltze, eske nondik atera, joango gara gauza konkretu batzuetara, nondik aterako dute dirua? Hau da, erabiltzailetik ezin duzu dirua atera 2011-tik. Estatuko...
Bueno, ez zuten esan ezin zutela diru hori atera, baizik eta sistema ez egoela ondo nolabait ekilibrioa ez egoela ondo jarrita zen, eta ezin duzu esan edozein gaiu erosten duen pertsona batek gero erabiliko duela gaiu hori kopia pribatuak egiteko.
Vale, orduan, beste era batera esan da.
Sistema objektiboi esen justo...
Gaioi ezin diozu zerga bat jarri. Estatuaren aurrekontuetan ezin duzu partida bat jarri. Nondik ateratzen duzu dirua?
Galdera ona. Bai, galdera ona.
Horrela geratzen da, oza, ez que ez dago... ez daude sistema gehiago horik. Horrela geratu beharko da, zen... Bueno, a ver, badakigu ez gaek baita ere inventiba oso handia daukala, orduan baliteke haiek beste sistema maravilloso bat inventatzea.
Bueno, ikusiko dugu etorkizunean momentuz, badakigu zer zen den gure Europar Batasun maitiaren iritzia.
Ze maitia den gure Europar Batasuna. Ba, begira, Europari buruz hitz egiten jarraituko dugu, baina kasu honetan ni gustoko daukan atal batekin. Komediaren kluba! Gaur ez negoen, hilda parrandan nengoen. Esan bezala, esatikizun digitala, ez zegoen hilda parrandan zegoen, esan genuen bezala azken atalan, esen azken atala izango, zatikizun digitala bueltan egongo zelako.
Hori jasen nuen mi?
Bai.
Ezen un gogoratzen orain dela hilabete batzuk, bai, zatik esun digital azkena bukatu zuenean, zan nuen, bai, urrengo 2020 urtean 5G frekuentziak eta,
ba, eta
interneteko gauzak sartzen dutenean berriro ere egin beharko da, zatik esun digital, eta zan zen, bueno, 2020 urtea hortik doa, eta ja, oso urrun.
Hortik doa, baina txatoz 2016 gaude, 16-aren erdian. Zenbat ba. Urte geratzen dira, iru terdi, zenbat urte irauten dira gure esatikizun digitalak, ez daki zenbat, baina asko. Hau da, Lurreko Telebista Digitala 2005-an barkatu piztu zen, eta analogikoa 2010-ean itzali zen.
Baina
bost urte.
Bai.
Urrengo esatikizun digitala noiz bukatu zen?
2005 eta...
Urrengo esatikizun digitala noiz bukatu zen? Hau da, aurrekoa.
Aurrekoa.
Aurrekoa, 2015-ko martxoan.
Bai.
2015-ean bukatu behar zen derrigorrez, eta Soria ministroak. Begira, non bukatu duen Soria ministroak.
Na, gutxinez ja Soria ministroak ez da berri dugu.
Soria ministroak esan zuen bere momentuan 2014-ko. Urte bat eta ia erdi diferentzia. Zenbat irango du hau ez dakit, baina hiru urte eta erdi ez dira nahikoak Espainiarako beste zatikizun digital bat antolatzeko eta aurrera eramateko,
baina...
eta gainera gobernurik gabe gauden momentuan.
Ba, begiratu nik puntu positibo bat emango diot Espainiako gobernuari.
Ezinezkoa.
Bai, posible da.
Ezinezkoa.
Esan ez beraiek ez direla hemen denborari gaizki egiten dioten gobernuak zergatik. Gure kontatu dugun Europar Batasunaren maitatuak bere ruminaren bukaerarekin zenbat denbora dio.
Ah, bueno. Hori beste gauza bat da.
Ah,
baina
rumin... Espainiakoak ez dira bakarrak.
Ez dira bakarrak, baina besteak txarrak izateagatik gu txarrak izan gara.
O sea, Soria ministroa gaizki baten badiozu non bukatu delikroz.
Barkatu, niño. Zure laguna balkoitit botatzen bada zu botako zara. Ba ez, barkatu.
Jende guztia botatzen bada agien ez dagoen gaizki.
Claro,
puentin.
Claro. Puentin kordarik gabe, oso ondo.
Edo kordarekin, zuk esan duzu bota dela, baina bestea.
Bueno, dena den, zein da urrengo esatikizun digitalaren gauza teknikoa. Gauza teknikoari buruz hitz egingo dugu. Ba, urrengo esatikizun digitalaren...
Gauza teknikoa?
Bai, hori.
Baina hori no erkin porta saio. Galdera da noiz egingo dute, noiz!
Eta,
gauza teknikoak no erkin porta saio.
Eta gainera beste esatikizun digital bat. Ez dakit aldi berean edo aurrerago, baina beste esatikizun digital bat egin beharko dugu. DVB-T sistematik DVB-T2 sistemara.
Eta zergatik ez dute telebista interneten bidez jartzen, eta ja Lurreko Telebista Digitalaren sistema bertan bera utzi.
Badakizu nola deitzen daen hori?
Ez nola?
Movistar Plus, Orange TV, Vodafone TV.
Bai, bueno, bai, sistema ja existitzen da, ez doa gaizki.
Ez dute Euskaltel aipatuz, Euskaltel kablea erabiltzen du, ez IP telebista.
Oso ondo.
Baina bueno.
Habe, nik irakurri nuen, gobaratzen du irakurri nuela, behin dela, iabete bat baino ez gehiago, eta... esaten zuten zergatik erabili dute Lurreko Telebistaren digitalaren sistema demostratu da ez dela saltzen zuten hain oso polita eta interaktiboa eta kalitate oso ona eta
arrazoi guztia daukazu.
Naizen nuen gauza guztiak Europan ja ez dute erabiltzen modelo hau.
Eta arrazoi guztia daukazu. Alemanian begira 2007an nik honi buruz 2007an 2006-2007an honi buruz entzuten hasin nion Rafa Martínez Euska Digitaleko zuzendari hoiari eta orain gestiona radion dagoena horri entzun nion nola egiten zen Alemanian duela 10 urte
eta dena, nola egiten zen
dena satelite, kable eta IP telebistaren bidez Lurreko Telebista Digitala ia marginala zen mantendu behar zen ba, beste bide bat zelako baina jende gehiena, edo satelite, edo kable, edo IP telebista zeukan.
Eta hori telebista publikoekin zen, eta badakigu telebista pribatuak daukatela dirua hori mantentzeko.
Telebista guztiarekin.
Baina adibidez, satelite bat erabili, satelite bat jartzea hainbat diru kostatzen du, eta claro, gainera orain Canal Plus.
A ver, vale.
Modelu hori bertan bera usten ari da.
Horrela da, baina gure mendietan antenak jartzea hori baita ere koste bat dauka, eta koste hori nork ordaintzen du? Ba, basikoki telebistek abertizi emititzeko diru bat ordaintzen diotelako.
Baina eres da hain garestia.
Nola ez den hain garestia?
Ez da izango hain garestia modelu hortan apostua egiten baldute. Eta satelite, zergatik ez du Orange edo Vodafone sateliteak erabiltzen, baizik eta erabiltzen du, zuk esaten duzun bezala, zuntz bidezko internet bidezko telebista.
Basikoki, zuntza optikoa ez delako hain garestia satelitearekin konparatuz, eta abiadura askoz, baina askoz, letra larriz, handiagoa ematen duelako.
Ba, orduan, agertzen bada gainera, beste baina, frekuentza bat 5G eta
bai,
abiadura hain handiak, baina mugatzen da.
Hau ez da 5G-aren gauza, arazoa ez da hori. Arazoa da, momentuz, DVB-T lurreko telebista digitalarekin jarraitzen dugula. Horria
eta zuk hemen gobernuan zerleku bat izango bazenu, urrengu zatikizun digitalaren zenuk esango, bertan bera utziko dut ja lurreko telebista digitala eta guztia pasatu dezakegu ja interneten emititzera? Edo inbertsio handia egin dute azpiegiturengan.
A ber. Ziurrenik bai horrela egingo nukeela. Hau da, zu interneta kontratatzeko momentuan derrigorrez zure operagailua telebistarako aksesua emango dizu dekodifikatzailearen bitartez edo dena delakoa. Eta telefonia finkoa beharrezkoa ez izatea baita ere esango nuke, baina hori beste gauza bat da. Orduan, interneta kontratatzen baduzu, ja, telebista daukazu IP edo kablearen bidez, eta beste eta hori izango da ziurrenik Espainiako ia jende guztia, eta ez baduzu,
bueno, zuntzaz daukatenek,
zuntzaz, a ber, barkatu, baina zuntzaz daukatenek ADSL-aren bitartez baita ere.
Eta bere ADSL-a oso abiadura gutxikoa bada, ez dago arazoa ikusteko telebista HD-en.
Claro. Es que iru megako ADSL batekin ezin duzu definizio altuko kanal bat ikusi. Hau da, esan nahi dut, Movistar...
Ba, orduan nola ematen duzu zerbitzua.
Movistar, imagenio ez. Movistar telebista zu instalatzen baduzu ADSL batekin, ez dizu definizio altuko kanalak emango. Hori ez da egiten. Orduan, hortik aurrera, definizio altuko kanalak nahi badituzu, zuntza izan behar duzu edo ez dituzu izango.
Eta zuntzaz badaukazu?
Eta zuntzaz badaukazu, ADSL-aren bidez ikusten diren kanalak, eta punto. Eta gaur egun irekian ematen diren kanalak derrigorrezkoak izan beharko litzateke nire munduan, nire mundu idirikoan doainik ematea, beste guztia ordainduz nahi duzun iabeteroko kuota. Eta ya está. Hori ez badaukazu, satelitea. Ta punto.
Bueno.
Eta antena guztiak, fuera.
Orain egiten dute hori lurreko telebista digitalarekin, ezta?
Bai, baina bakarrik ilunpeko gunean basaude. Hau da, adibidez, Euskadin, inon. Ose, ETB leku guztietan dago. Guztietan. Itelazpi dauka antenak, nahi dituzunak. Guztiak. Ba.
Eta hemen bukatzen dira datu teknikoak edo datu teknikoak
da. Datu teknikoak ziren basikoki komentatzen genuena lehen zatikizun digitalarekin 800 megahertzoko banda libre utzi behar zen, kasunetan 700 megahertzoko banda libre utzi behar da. Baita ere esan behar dizutu gauza bat. Pasaden zatikizun digitalaren kanalak mugitu zirenean, bagenekien 700 megahertzoko banda hor kolokan zegoela. Aprobetxat deitu ahal genuen horretarako.
Logikoa zen.
Baita ere hemen, eta orain aprobetxatu aldugu, Espainian saltzen diren telebista guztiak DVB-TV izatera behartzeko fabrikantei, eta
hori ja funtzionatuko du gaur egun?
Bai, eta ja 2020an aldaketa egiten dugu, behingoz HD MUX horretan, bai, aldaketa egiten duzu eta DVB-TV-an jartzen duzu eta beste kanal bat sartzen duzu sosketa egiten eta horrelako gauzak, eta ja sistema saldatuz joaten gara gutxika.
Bueno, ba.
Hori da nire munduan, baina hori nire mundua da eta
gure mundura bultatuz eta gure mundura alde batera utxita
España, nola.
Jarraituko dugu berri hauek ikusten, imaginatzen dut, baina pizkanaka gogoratu 2020a oraindik oso gur dagoela.
2020an sarean zehar 9. eta 10. denboraldia.
Uste du ja 10. denboraldia.
Ez, 9. egingo dugu.
Bueno.
Bueno, 9 eta 10. Agian
2020, 2021.
2020.
Ez dugu egiten du, ez ditugu egiten urteak, egiten dugu denboraldia. Orduan futbolesko denboraldiak bezala dira.
Irakurtzen ari dugun berrian, ekainari buruz hitz egiten ari dute. 2020ko ekainan sarean zeharen 9. denboraldia bukatzen egon beharko genuke.
2016 eta 6. denboraldia bukatzen ari gara.
Ja, baina
6, 7, 8, 9.
Ez.
Bai.
Sarean zehar 2010ko urrian hasi zen. Hori zen lehengo denboraldia.
Egiten dut 10 urte.
Ez dakit.
A ber, gaur 2016 eta 6. denboraldia. Jarraitu zenbakiak, 6, 7, 8, 9.
Bai. Ni ez nagoela.
10. denboraldia.
Ba, 10. denboraldia bukatuz. Ba, 10. denboraldian berriz ikusiko gara.
Denbora asko.
Esateko. Lola joan zen zatik izun digitala, bai, denbora asko da, baina ikusko duzue, ja hor daukagula. Eta teknologia berriei buruz hitz egiten jarraituz, Orange gure maitea 3.000 milioi euro inbertitzen ari duena.
Jaitsi dugu zenbaki bat, 5G-tik 4G-ra berriro bultatu gara.
Bai, esan nahi nuen Orange ba hori 3.000 milioi euro sartzen ari dituela teknologia berriko transmisio moduetan. Zuntza izateko zuretzean jaja. Bueno, haiek esan dute 4G egongo dela metroko Espainiako linea guztietan urtea bukatu baino lehen.
Bai, hori da. Konkretuki Madrilen eta Bartzelonan hasiko dira frogak egiten, zeren eta horko metroko geltokiak nahiko zailak dira hori lortzeko, batez ere zenbakiak direla eta oda askoz gehiago daude Madrilen eta Bartzelonan, Malagan edo Bilbon edo Valentzian edo Sevillan baino, hori noski hasi beharko dira hortik. Eta beren
datuak hor daude, Madrilen dira 83 eta Bartzelonan 82. Orduan nahiko geltokiak dira, baina adibidez Malagan eta Bilbon ja bukatu dute, orduan hor dago.
Adaren igoratzen dut Malagan ez, baina Bilbon gogoratzen dut.
Malagan jaten nintzenean duela abar urte horrelako zerbait.
Follow back egiten Bilbon gogoratzen dut Euskaltelek ja daukala ez laugea, baina bai wifiak wifi puntua jarrita geltokietan.
Barkau Euskaltel wifiari buruz hitz egin beharko genuke.
Beste egun batean.
Orain ez, berri hau eta gero. Vale. Bilboko metroan esaten ari zenuen, hori wifia zegoela, uste dut ez dela Euskaltelekoa.
Ez zuen jarri Euskaltel?
Uste dut ezetz, baina dena den hor wifia daukazue uste dut 15 minutu doan direla edo relako zerbait. Baina bueno, hor daukazue. Bilboko...
Badakit zergatik nahi duzu wifi, Euskaltereko wifiari buruz hitz egitea.
Zergatik.
Jingela jartzeko?
Jingela jartzeko, baina ez, baina bai. Dena den, berri honekin bukatuz, ba,
bai, ez daukat,
Madrilen eta Bartzelonan hor daude.
Bueno, datu teknikoak eman dezakezu, baina...
Ez datu teknikoak...
Nola lortu dezakegu laugea egotea metroko...
Ah, oso erresa. Nola jartzen da laugeko antena bat mendiaren puntan?
Brikomania hau dirudi.
Nola jartzen da laugeko antena bat mendi baten puntan? Edo kable batekin eramaten duzu seinalea, edo radiolasen bidez. Nola jartzen da lurzoruan? Ba, kable batekin.
Oso ondo.
Basikoki, horrela da. Antena horiek dauzkate argindarra eta datuak. Ta punto. Horrela da gauza. Eta orain, bai... musika hori jarriko ja aprobetxatuz. Eske gauzak dauzkagu Euskaltel wifiari buruz hitz egiteko. Ni pentsatzen nuen Euskaltel wifia kaka zela, baina gero nola esaten da? De piedra
Arri
hori. Arri tuta utxiko zaitun beste gauza bat gertatu zait. Bueno, hau clickbait bat zen oso gaizke gina. Euskaltel wifi frogatu dut duela hilabete bat nago horrekin. Basikoki Euskalteleko bezeroa berriz egon, bueno, egin
hori bai dela berria.
Bai, baina bakarrik prepagoko moduan, ez da, ez du kontraturik
bueno,
daia.
Bueno.
Eta Euskaltel wifi erabiltzen nahi dut. Eta arrado dirudi, baina nahiko ondo doa. Hau da, lehenengo egunetan ez zebilen ni patras, baina orain nahiko ondo doa, ez dakit zer.
Begira, tu.
Eta leku batzuetan wifia dukat eta biadura nahiko onean. Ezin kexatu gabe.
Begiratu.
Horrela.
Ez que gainera guk Euskaltelen hainbat lagun dauzkagu esan behar dugu baita ere, oso onak. Eta elkarrizketak batxutan.
Batxutan
eman digutenak.
Bueno, hilabete honetan adibidez, 80 ja, gure zifrak eta datuak ja, 80 piku dira, ba, 80 mega kontsumitu ditut Euskaltel wifiarekin. Nire konexio normalean izan dira, ba, 700. Hombre, estatistika ez da ateratzen, baina nire kontsumaren 10%-a gaur egun Euskaltel wifiarekin doa, eta leku batzuetan nahiko ondo doa. Baita ere, a ber, azalpen txiki bat. Ni normalean lanean nago etxe bizitzen barruan. Eta hor, Euskaltereko bezeroak daude. Eta haien wifi hartzen dut.
Zure posizioa oso ona da hor hartzeko.
Claro, ziurrenik kalean, kalean, ez duzula hainbat konexioa izango. Eta taberna batzuetan ere Euskaltel wifi ondo doa, baina... Claro, hori da gauza. Ni beharretarako ondo doa, baina
begiratu zu publizitate doakoa hor jarraitzeko.
Ez da publizitatea.
Nik esango dut hilabete honetan jarri didatela azkenik laugea Euskaltelekoek.
Ah, claro,
eta megak igo dituzte.
Tarifa saldatuko adatu zaituzteako.
Ba, nik ez dut ezer eskatu eta ezer egin.
Nik ez dut ezer eskatu. No me lo cobre, Que yo no te
espero,
digo.
Espero dut ezetz.
Ba, kobratu ja kobratzen dute, baina dena den, a ber, bere momentuan esan genuen, ze kaka, Euskaltel wifi, ba, Euskaltel wifi ez da, hain kaka.
Bueno, arazoa nire ustez ez zen kaka bat zela, baizik, eta erabiltzen zituzten routerrak,
bai,
zela behaien bezeroenak, eta ez router propioa.
Claro, erabiltzaileen kable modemak erabiltzen dituzte, eta bere momentuan ez zuten baimena eskatu. Kontratuan zegoen, baina ez zuten baimen esplizitoa.
Nik ez du gogoratzen esatea kaka bat zela.
Ez, baina bueno, komentatu aldugu horrela komentatuz. Hor dago gauza. Berre gehiago komentatuko ditugu. Jap Money. Ez du inoiz itxegin plataforma honi buruz, baina Jap Money hiltzeko zorian dago.
Hiltzeko zorian.
Basikoki Jap Money da Borja Tabiok. Zerbait erosten badugu elkar, baina nik ordaintzen badut, bere partea eskatzeko, dirua, diru efektiboan egin aldut, baina baita ere Jap Money bitartez, bera niri bidaltzeko dirua, ni nire kontuan sartzen dut, eta jazta.
Bai, plataforma hauek neko, esango dut popularrak, baina ez da inbesterako izan.
Ez, barka, baina ez.
Baina bai egia da, hain batzuk apostu hau egin dutela, baita ere Twip ING-koa ikusi genuen iragarkietan, eta baita ere gogorantzen dut UPay ez dakit sistema berdina erabiltzen duten.
UPay ez da sistema berdina.
Ah, UPay da PayPal bat?
Ez, UPay, bai, horrelako zerbait.
PayPal modukoa.
PayPal baita ere bere negozioa eraman du pertsonen arteko hori ordainketa txikiak egitera,
bai,
baina bere momentuan PayPal egiten zuena zen interneten ordaintzea, eta UPay egiten duena da hori. Eta beste plataforma bat dago hortik, ez dut gogoratzen norena, bueno, norena bai, baina ez dut gogoratzen izena, Santander eta La Caixa eta horrako guztiek sartu ziren han.
Orduan. Hemen esaten dute, Jap Moneyren alternatibak. PayPal, bueno, Ibercaja Pay
eta Twip.
Eta Twip.
Eta punto. Ez beste bat dago orduan hemen
galdera da, merkatua zegoen honetarako aplikazio moduko batentzako.
Bai, eske beres
jendea ja dauka kontzientzia hori beraien artean ordainketak egiteko
epaitzen ari duzu gehiegi jakin barik. Hau da,
bueno, hemen dakiguna da Jap Money tip crash.
Ja, baina zergatik.
Deitu oraintxe bertan Jap Moneyri eta galdetu.
Deituko dut, a ber zertan dabiltzaten markatzen ari da. Ez daukagu tonoak hemen. A ber, Jap Moneyko bulegotan gaude. Bueno, badirudi lanean jarraitzen ari dutela. Kontaktua
gutxienez musikariak
hemen. Dena den, zer gertatu eta musika honekin, ja, la hostia. Zer gertatu da Jap Moneyrekin? Basikoki hiru entitate zeudela barruan. Bata Santander Bankua, bestea Kutxabank eta haien bitartean
CaixaBank, CaixaBank. Ah, bai, Santander, CaixaBank eta Telefónica.
Eta Telefónica. Baina artean Telefónica. Orduan, Santanderra eta CaixaBank ikusi dute hau negozio oso handia dela, eta egin dutena izan da barkatu, baina ni nire txiringito propioa muntatxera noa. Eskerrik asko, agur. Horrela. Bai, horrela izan da.
Orduan, esan dute...
Zer dramatikoa den hau.
Bai.
Eta bitartean, da... langileak daude Titaniken bezela, musika jotzen...
Mantentzen, bai, bukarar arte.
Bai, eta horrela esan dute haien Twitterrean. Plataforma itxiko du, noizbait, basikoki gure soldatak ordaintzeko ez dagoenean, baina bitartean, gu, argitaratuko dugu, azken eguneraketak, eta plataforma erabili dezakezu. Zure dirua ez da galdu.
Langile ausartak,
baina bueno, hor dago gauza. Bilatzen ari dut baita ere zein zen beste plataforma hori. Samsung Pay,
Samsung Pay ez zen.
Bai, uste dut topatzen ari dudala. Deitzen dela Sekur. Zein da Sekur? Bueno, zu jarraitu zure gauzekin eta...
Mira, gauzekin. Ez eskedik kuriositatea dokat. Ze kontxo da ikusten ari zarena.
Ni gogoratzen dudana da hemendik hori, dagoela plataforma bat
Ba, begira, nik bilatzen duzun bitartean esango dut mugikorraren bidez ordainketak egiteko sistemak, kontatu dugu hainbat aldiz, daudela orain txebertan modan, zeren eta plataformak garatzen ari dira, Samsung Pay ikusi genuen, Android eta Apple Pay etorriko dira urte honetan zehar, eta komertzioak baita ere adaptatzen ari dira beren terminala jendea geroz eta gehiago ordaintzeko aukera izateko beraren mugikorraren bidez. Baina gauza bat da, nik nire eguneko erosketak ordaintzea nire mugikorrarekin, eta beste gauza bat da, nik nire lagun maitagarriari ematea dirua mugikorraren bidez, eta edo ez dakigu jatetxe batera jutea eta guztiak akontua ordaintzea pertsona bati dirua emanez. Hau da, agian beste lekuetan posible izango da, baina nik gutxien Euskadin ez dut ikusten honelako metodo bat, zeren guk dirua efektibo bezala izan dugunean ez dugu egiten. Hemen horrelako kultura ez dago, guk ez dute horrelako gauzak ikusten.
Claro,
bueno, agian botea jartzeko sistema ona izango da, baina ez gehiago.
Hombre, momentu segia da guztiok efektiboa manaetzen dugula, ezer baino gehiago. Baina hau bukatuko da momentu batean edo bestean, basikoki belaunaldi berriek gero eta gehiago txartela eta mugikorra erabiltzen dugulako. Orduan,
hori da.
Hori bukatzeko.
Orduan, zure zuk esaten duzuna da sistema ez zela defizitarioa nola baita esan da, baizik eta hor dirua jartzen ari zeuden pertsonak esan dute horrela ez dugu jarraitu nahi. Baina ez gaizki funtzionaten zuelako edo horrelako zerbait, baizik eta beraiek bere kabuz garatu nahi zutelako beraien sistemak.
Bai, horrela izan da. Ez dut topatzen alternatiba hori, baina...
Orduan hau ez da hau. Titanic, hau da traizion edo horrelako...
Bai, basikoki joan dira bere txiringitoa, bere txiringito propioa antolatu nahi dutelako. Orduan horrela gauza.
Bueno.
Beste berri bat kontatzeko lekutxoa daukagu, Eurokopari buruz etxekin dugu. Begira, martxan dagoen ekitaldiari buruz, bere momentuan komentatu genuen Mediaset emango zuela partiduen parte bat.
Espainiako partiduak batez ere eta fase finala. Hau da, partidu bat ematen dute egunero. Egunero jokatzen dira hiru partidu eta ja fase finalan uste dut bi edo eta...
Bi edo gero, eta gero bat eta gero
bai, noski.
Bat.
Baina Mediaset hartu du iaia erdizka, erdiko jokatzen diren guztien...
Finala, semifinalak, final laurdenak...
Ez guztiak.
Final laurdenen erdia.
Bai.
Eta final sortzigarrenen laurdena.
Bai, gutxi gora bera, bai.
Horrela da. Orduan partida bat ematen dute egunero.
Eta zer gertatu da beste
guztiekin? Eta beste guztiak zer? Ba, UEFA esan du, tranquil, gu hemen gaudelako. Beste ekitaldietan egiten duten bezala, telebista bat eman nahi ez badu, ba, gu produzitzen dugu, ze beste guztiek erosten dute baita ere hau, eta gure webunean...
Beste guztiek erosten dute, Espainiakoek ez.
Ez, a ber, adibidez, Frantzian, Eurokopa ikustea telebista batean, France 2, France 3 edo ez dakit zeinen, zaila izango da. Alemanian baita ere, eskuide guztiak saltzen dira,
bai.
Eta ondo saltzen dira.
Bai.
Baina Espainian ez, orduan UEFAk esan du. Bueno,
bakarrik Espainiakoek.
Hau produzitzen da, orduan, hau emango dugu nikesea, ba, ikuseak izateko gure webunean.
Bai.
UEFA.tv.
Baina hor berria oso pozik egon baino lehen jakin beharko duzue, lehenengo emisioak ez direla oso ondo atera, batez ere, bagian ez zeuden presa inbeste jendea juteko, baina beste arazo bat izan dute kompatibilitatekin, zergatik, beren streaming egiteko web playerra bakarrik bateragarria delako Microsoft Edge nabigatzailearekin eta iOSeko Safarirekin.
Hau
da, zenbat daukate hori.
Erabiltzen duten teknologia baita ere Apple erabiltzen du bere kinotak ikusteko eta horrela izan zen azken Apple-eko kinotean ikusi zela streaming bitartez Apple-eko gailuetan eta Windows 10-ean. Horrela da, eta UEFA.tv-en baita ere teknologia berria, berri hori erabili dute, eta bilatu behar dut ze teknologia den, ez dut topatuko ziur, horrela...
Bueno, bitartean nik esango dut ikusteko bakarrik ordenagailuekin, hau da, zuek mugikorrekin egin nahi baduzue joditzen, eta
joditzen, esaten de.
Eta telebistaren bidez egin nahi baduzue, badago alternatiba bat, baina ez da UEFA.comen bidez ikustea.
Bai, deitzen da Chromecast Mirroring.
Ez, deitzen da Satelite eta Astra eta Kanal Internazionalak. Konkretuki ZDF alemanak ematen ditu partidu guztiak.
Alemaniakoek guztia erosten dute, bai, eta guztia emititzen dute.
Eta Belgikako uste dut dela Das Erste kanala baita ere ematen du. Eta zuk, agidez, Movistar Pluseko kontratatuta, Movistar Plusen kontratatuta basaude Satelite bidez, aurkitu dezakezu kanal horiek.
Bai,
edo Astra jarri zure parabolikarekin.
Adibidez. Begira, ni nire etxean izpasat daukat eta horrelakoak ezin dira ikusi. Orduan, pena bat da. Baina, bueno, bai, partidak ematen...
Hala ere zaila da, ni atxo saiatu nuen nire etxean parabolikarekin eta Movistar Plusekin i jakiteko zein da ZDF-ren kanala. Non dagoen emisio kanala.
Laureun.
Laureun, bai, laureun tapiku eta ez nuen aurkitu. Bueno, ez ni, baita ere esan behar dut, beste programa batzuetan esaten zuten, baina nik ez negoen oso momentu horretan entzuteko prest.
Claro,
baina
informazioa badago, eh.
Hor daude aukerak. Nahi duena edo alduena saiakera egin, ba posible izango da.
Horrela da, berrien atala ustut bukatuko dugula. Ui, zenbat denbora eraman dugun hemen. Berrien atala bukatuko dugu honekin, orain pausa musikala. Orain honetan pausa musikala sartuko da, eta Prince izango da gure artista gonbidatua.
Gogoratu guztiok.
Omenaldia egin behar genion, duela hilabete eta piku, baina
berri eskuxan ditugu.
Ez zegoen lekurik, ba, gaur konetan agendaren atala txikiago egingo dugu, eta Prince entzungo
eskerrik asko duzu.
Eta hori, berrien barkatu pausa musikala egiten dugu, eta bueltan agendaren atala, eta programaren bukaera.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kixa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Baby, I could never steal you from another. freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better come with me. Let me guide you to the purple rain.
Zaren zareunta larogeita mabosten jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta gure agendaren atala irekiz, oso azkar joango dugu. Asteburu honetan WordCamp Bilbao ospatu da WordPresseko erabiltzaile eta programatzaileen topatketa Bilbon izan dena. Konkretuki larun batean UPV-ko EHU-ko paraninfoan eta igandean baita ere tailerrak egon dira. Hemendik aurrera zer daukagu, aurrengo astean Apple-eko WWDC asten da, uste dut izango dela, bueno, uste dut ez, bilatuko dugu regore guztiarekin. Amairutik, gainaren amairutik amaseira amasespirat ospatzen den ekitaldia izango da. Badakizue beti bezala Apple bere aurkezpena egiten duela amairuan. Eta baita ere honetaz aparte eirua ospatzen da kasunetan San Francisco baizik eta Los Angelesen amalautik amaseira eta baita ere aurkezpenak egongo dira amairuan gutxi gora bera eta amalauean. Orduan urrengo astean izango dugu bideojokoak eta Apple. Baina gerturago joan nahi bazarete Global Innovation Day daukagu baitere gure agendan, Bilbon ospatzen den ekitaldia, itzaldien ekitaldia izango dena. Eta urrengo astean sarean zehar eta bi aste barru baitere sarean zehar izango dugu, baina kasu honetan Bilboko Manga Azokan Euskadi Digital beste urte batean antolatzen duelako podcasteko saio berezi batzuk eta gu hor barruan egongo gara. Ordun komentatu dan bezala sarean zehar gure saioaren urrengo atala, urrengo astean izango da, sarean zehar 186a, ja denboraldia bukatzear daukagu, eta zuzenan ikusi nahi baduzu sarean zehar, bi saio barru izango da, Bilboko Manga Azokan.
Sarean zehar.
Eta horrela bokatzen dugu sarean zearen edizio hau. Borja agendaren ataren bitartean bilatu du non dagoen Movistar Plusen Das Est eta ZFD.
Bueno, posibilitate bat, oraindik ez dago kontrastatuta, baina 765 kanalean Das Est 683an ZDF. Frogatu dezakezue, ez naiz arduradun egiten.
Bueno, bueno,
agian zelako... porno belga ikusten duzue, ez dakit zer gertatuko den.
Serio, esan da, Astran pornoko kanal asko daude, porno heterosexuala, porno homosexuala, nahi duzun porno guztia, hor dago, irekian ez dakit zergatik. Baina, hor dago, hor ikusi dezakezuegu.
Eskerrik asko inigo eta txule guztioi, urrengo asterarte.
Hori da, urrengo astean berriz ikusiko duguna izango da kubiok elkar eta porno barik, espero gu. Dera der, hori, sarean zehar urrengo astean bueltan egongo dela, bitartean, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara, eta gure webgunea daukazue sareanzehar.eu. Eskerrik asko saio entzuteagatik, eta urrengo asterarte, agur! We'll be right back.